ทยรัฐมติชนโพสต์ทูเดย์คมชัดลึกและก็แมเนเจอร์ออนไลน์พักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเช่นค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเสนอรายงานข่าวสดสายตรงประจำวันอังคารที่26สิงหาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทำเนียบขาวยืนยันไม่ได้จ่ายเงินค่าไทยแลกกับการปล่อยตัวนักข่าวอเมริกันปีเตอร์เคอร์ติสซึ่งถูกปล่อยตัวเมื่อวันอาทิตย์การตามล่าชายชุดดำในวิดีโอที่แสดงภาพการตัดศีรษะนักข่าวชาวอเมริกันอีกผู้หนึ่งเจมส์โฟลีย์มุ่งเป้าไปที่ชาวอังกฤษที่เข้าร่วมกับขบวนการรัฐอิสลามซึ่งก็รวมถึงอดีตนักร้องเพลงแร็ปชาวอังกฤษแอลจินนี่และแพทย์ชาวไรบีเรียผู้ติดเชื้ออีโบลาและกำลังรักษาด้วยยาต้านเชื้อ Zmap ที่ยังไม่ผ่านการรับรองนั้นเสียชีวิตแล้วในวันจันทร์ในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเกี่ยวกับโครงการใหม่ของสหประชาชาติในการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติในพม่ารายงานสุขภาพเรื่องของการฉีดวัคซีนให้แก่เด็กเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคตั้งแต่เนิ่นๆปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากวิเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับวันนี้ทำเนียบขาวยืนยันว่าไม่มีการจ่ายเงินค่าไถ่ให้กับกลุ่มอิสลามแลกกับการปล่อยตัวประกันซึ่งเป็นนักข่าวชาวอเมริกันชื่อปีเตอร์ทีโอเคอร์ติสซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการระบุนะครับว่าเงื่อนไขที่แท้จริงในการปล่อยตัวนักข่าวชาวอเมริกันผู้นี้คืออะไรกันแน่โฆษกทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสต์ระบุในวันจันทร์ว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐได้พยายามเป็นตัวกลางในการติดต่อครอบครัวของนายเคอร์ติสกับเจ้าหน้าที่ในกาตาร์ผู้ที่ทำหน้าที่เจรจาต่อรองกับกลุ่มนัสราฟรอนต์ผู้จับกลุ่มตัวนักข่าวชาวอเมริกันผู้นี้เอาไว้เป็นเวลาร่วม2ปีโฆษกทำเนียบขาวผู้นี้กล่าวว่าทางสหรัฐได้ขอร้องไปยังกาตาร์อย่าจ่ายเงินค่าไถ่เพื่อแลกกับนายเคอร์ติสนะครับเนื่องจากถือว่าเป็นจุดยืนของสหรัฐกลุ่มนัสราฟรอนต์ส่งตัวนายเคอร์ติสให้กับองค์การสหประชาชาติในซีเรียในวันอาทิตย์ซึ่งกลุ่มที่ว่านี้เป็นหนึ่งในกลุ่มอิสลามความคิดสุดโต่งหลายกลุ่มที่พยายามโค่นล้มรัฐบาลซีเรียนะครับการปล่อยตัวนักข่าวชาวอเมริกันปีเตอร์เคอร์ติสเกิดขึ้นหลังจากที่ไม่กี่วันก่อนหน้านี้กลุ่มรัฐอิสลามได้เปิดเผยวิดีโอที่แสดงภาพการตัดศีรษะของนักข่าวชาวอเมริกันอีกผู้หนึ่งคือจิมโฟลี่แล้วโพสต์ลงทางอินเทอร์เน็ตสร้างความตื่นตะลึงไปทั่วโลกนะครับนอกจากนี้ทางกลุ่มดังกล่าวยังขู่ด้วยว่าจะสังหารตัวประกันซึ่งเป็นนักข่าวชาวอเมริกันอีกผู้หนึ่งซึ่งถูกควบคุมตัวไว้เช่นกันครับครับและขณะที่กำลังมีปฏิบัติการตามล่าตัวสมาชิกขบวนการรัฐอิสลามผู้ปรากฏตัวในวิดีโอที่แสดงภาพสังหารนักข่าวชาวอเมริกันจิมโฟลีย์ซึ่งอยู่ในชุดสีดำพร้อมผ้าคลุมศีรษะสีดำและเป็นผู้ลงมือตัดศีรษะนายโฟลีย์ในวิดีโอดังกล่าวนั้นตอนนี้มีรายงานนะครับว่าชายในชุดดำนั้นอาจเป็นหนึ่งในชาวอังกฤษที่เข้าร่วมในขบวนการนักรบอิสลามและก็มีอดีตนักร้องเพลงแร็ปชาวอังกฤษที่ชื่อว่าแอลจินนี่รวมอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยรายงานด้านข่าวกลองเชื่อนะครับว่าเวลานี้มีพลเมืองชาติตะวันตกหลายคนที่เข้าร่วมในขบวนการรัฐอิสลามซึ่งก็รวมถึงชาวอังกฤษประมาณ500คนและชาวอเมริกันประมาณ100คนสำหรับนักร้องเพลงแร็ปแอลจินนี่มีชื่อจริงว่าอับเดลมาเจดอับเดลบารีซึ่งเชื่อกันว่าพ่อของเขานั้นเคยสนิทสนมกับนายโอซามาบินลาเดนและเคยถูกจับกุมก่อนที่จะส่งตัวไปยังสหรัฐในข้อหาก่อการร้ายเวลานี้รูปถ่ายของแอลจินนี่ถูกส่งต่อกันทางสื่อสังคมออนไลน์โดยเป็นรูปของชายหนุ่มร่างผอมมีเข่าแผะนะครับนอกจากนี้ยังเชื่อกันด้วยว่านักร้องเพลงแร็ปชาวเยอรมันที่ชื่อเดโซด็อกก็เข้าร่วมกับขบวนการ รัฐอิสลามที่ว่านี้เช่นกันครับข้ามไปทางยูเครนนะครับประธานาธิบดียูเครนเปโตรโพโลเชนโกประกาศยุบสภาในวันนี้และเตรียมจัดการเลือกตั้งใหม่ในเดือนตุลาคมซึ่งกำหนดเอาไว้วันที่26ตุลาคมประธานาธิบดีโพโลเชนโกกล่าวเมื่อวานนี้ว่าเป็นการตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานของความต้องการของประชาชนที่ต้องการเห็นการปฏิรูปการเมืองก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงประธานาธิบดีโพโลเชนโกกล่าวว่าตนค่อนข้างกังวลต่อรายงานที่ว่ามีขบวนรถทหารของรัสเซียเคลื่อนเข้าไปในยูเครนซึ่งรวมถึงรถถังและรถหุ้มเกราะที่ปักธงของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนประธานาธิบดีโพโลเชนโกมีกำหนดจะพบปะกับประธานาธิบดีของรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินในวันอังคารนี้นะครับเพื่อหารือเรื่องการที่มีการเคลื่อนไหวของรัสเซียบริเวณพรมแดนติดกับยูเครนดังกล่าวครับลงไปทางทะเลจีนใต้นะครับเวียดนามส่งผู้แทนพิเศษไปยังจีนเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลังจากที่เกิดรอยร้าวเมื่อจีนได้ตั้งแท่นสำรวจน้ำมันในบริเวณหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ที่ซึ่งเวียดนามกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์โดยกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามประกาศในวันนี้ว่านายเลฮงอันซึ่งมีอันดับอาวุโสอันดับ5ในคณะกรรมการโพลิตบูโรของเวียดนามจะเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งในวันอังคารและวันพุธนี้ตามคำเชิญชวนของรัฐบาลจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมชาวเวียดนามหลายหมื่นคนเดินขบวนประท้วงตามโรงงานของคนจีนในกรุงฮานอยสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่จีนตั้งแท่นสำรวจน้ำมันดังกล่าวและเหตุการณ์ได้ลุกลามไปเป็นความรุนแรงนะครับซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนบาดเจ็บอย่างน้อย100คนขณะที่มีคนงานจีนต้องลี้ภัยออกจากเวียดนามราว 4,000 คนอย่างไรก็ตามรัฐบาลเวียดนามประกาศว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการประท้วงดังกล่าวซึ่งทางรัฐบาลจีนก็ได้ออกมาแสดงความยินดีกับการตัดสินใจดังกล่าวของรัฐบาลเวียดนามด้วยแต่นักวิเคราะห์บางคนที่ได้แสดงความยินดีต่อความพยายามสานสัมพันธ์ล่าสุดระหว่างปักกิ่งกับฮานอยนะครับแต่ก็ยังได้แสดงความกังวลว่ารัฐบาลจีนอาจใช้โอกาสนี้ในการโน้มน้าวให้เวียดนามยกเลิกความตั้งใจที่จะใช้วิธีทางกฎหมายระหว่างประเทศในการจัดการข้อพิพาทกับจีนในทะเลจีนใต้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับในเอเชียเช่นกันสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้เริ่มโครงการใหม่เพื่อช่วยให้ทางการพม่าสามารถปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดและขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติได้มีประสิทธิภาพดีขึ้นผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณพินิจการตุลาชมนำมาเสนอครับ
ครับสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC จะตั้งโครงการใหม่ด้วยงบประมาณ45ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ 1,400 ล้านบาทภายในระยะเวลา4ปีเพื่อสนับสนุนให้ทางการพม่านำไปใช้จัดการกับกลุ่มอาชญากรรมในพม่าที่คอยบั่นทอนการพัฒนาประเทศสร้างความไม่มั่นคงในการดำเนินชีวิตของผู้คนและคุกคามการเจรจาสันติภาพระหว่างชนกลุ่มน้อยต่างๆซึ่งเป็นปัญหารากฐานของพม่าครับคุณเจเรมี่ดักลาสผู้แทน UNODC ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกระบุว่ากลุ่มธุรกิจมืดหรือกลุ่มใต้ดินเหล่านี้มีเงินหมุนเวียนนับหลายล้านดอลลาร์สหรัฐและพยายามฟอกเงินใช้จ่ายในวงการธุรกิจหลายพื้นที่รวมทั้งคุกคามสังคมโดยรวมอย่างกว้างขวางครับ
illicit economy is incredibly large in North Myanmar primarily drug drivenbut also there's a lot of precursor trafficking there's other
ครับผู้แทนสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติบอกว่ากลุ่มธุรกิจมืดทางตอนเหนือของพม่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากส่วนใหญ่ขับเคลื่อนในขบวนการค้ายาเสพติดขณะเดียวกันก็เป็นต้นทางของการค้ามนุษย์จำนวนมากรวมไปถึงอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งล้วนทำรายได้ผิดกฎหมายอย่างมหาศาลขณะเดียวกันเงินจำนวนนั้นก็พยายามจะส่งเข้ามาหมุนเวียนในตลาดเพื่อฟอกเงินซึ่งส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมากครับขณะที่คุณเดบี้สตอตทาร์ดนักสิทธิมนุษยชนในพม่ากล่าวเตือนว่าที่ผ่านมาธุรกิจการค้าฝิ่นและยาเสพติดเคยสร้างความมั่งคั่งและอิทธิพลให้หลายคนก้าวขึ้นมามีตำแหน่งทางการเมืองรวมทั้งตำแหน่งในรัฐสภามาแล้วและการเพิ่มอำนาจให้บุคคลเหล่านั้นก็อาจจะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของพม่าได้ครับ
Many blacklisted cronies who are currently being feted by international business people have themselves become rich because of
นักสิทธิมนุษยชนผู้นี้กล่าวว่าพวกของผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำทั้งหลายล้วนได้รับการสนับสนุนจากนักธุรกิจข้ามชาติและร่ำรวยขึ้นมาอย่างมหาศาลซึ่งล้วนเป็นเพราะการคอร์รัปชันและการเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ายอาชญากรรมขณะเดียวกันที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ที่อยู่เบื้องหลังอาชญากรรมต่างๆหลายคนล้วนได้รับความเคารพนับถือจากรัฐบาลที่มาจากการปฏิรูปชุดปัจจุบันทั้งสิ้นครับคุณสต็อตทาร์ดยืนยันว่าผู้ที่ใกล้ชิดกับเครือข่ายค้ายาเสพติดในพม่าหลายคนได้รับการเลือกตั้งเข้าในสภาในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปีพุทธศักราช2553นอกจากนี้เธอยังมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการได้รับเลือกตั้งของบุคคลเหล่านี้กับอัตราที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตยาเสพติดซึ่ง UNODC รายงานว่ามีผลผลิตฝิ่นเพิ่มมากขึ้นในปีพุทธศักราช2556ที่ผ่านมาถึง126หรือประมาณ870ตันครับคุณฟิลโรเบิร์ตสันผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch Asia ชี้ว่ามีข้อมูลบางอย่างที่เชื่อมโยงกันระหว่างจำนวนผู้ที่ทำผิดและไม่ได้รับการลงโทษกับการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมด้านเศรษฐกิจครับ
The fundamental link between the sort of black economy or the criminal economy that you're talking about and the issue of rights is the impunity
ครับผู้ช่วยผู้อำนวยการ Human Rights Watch Asia กล่าวว่ามีข้อมูลการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มธุรกิจมืดหรือกลุ่มอาชญากรทางเศรษฐกิจกับจำนวนผู้ที่ลอยนวลไม่ได้รับการลงโทษเพราะกระทำผิดซึ่งหากพวกเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือเป็นพวกพ้องกับรัฐมนตรีของพม่ารวมไปถึงผู้บัญชาการในกองทัพที่มีอำนาจแล้วพวกเขาก็อยู่ในข่ายที่จะลอยนวลต่อไปได้โดยไม่ต้องรับโทษครับการเติบโตของเศรษฐกิจพม่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาล้วนมีผลจากการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมืองขณะเดียวกันพม่าก็ยังคงเผชิญกับการคอร์รัปชันที่คอยฉุดรั้งการพัฒนาซึ่งองค์กรเพื่อความโปร่งใสระหว่างประเทศหรือ Transparency International จัดอันดับให้พม่าอยู่ในกลุ่มท้ายสุดคืออันดับที่157จากทั้งหมด177ประเทศครับโครงการของสหประชาชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐในครั้งนี้นอกจากคาดหวังว่าจะสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการปราบปรามยาเสพติดการค้ามนุษย์อาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงตามแนวชายแดนแล้วยังมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นในรัฐฉานซึ่งพม่าถือเป็นประเทศที่มีการปลูกฝิ่นมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นอันดับ2ของโลกรองจากแอฟกานิสถานครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับเกี่ยวกับพม่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับการประชุมประจำปีของรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนเริ่มขึ้นแล้วที่พม่าในวันจันทร์โดยมีประเด็นสำคัญคือการเจรจาเรื่องเขตการค้าเสรีอาเซียนประธานาธิบดีพม่าเต็งเซ็งกล่าวในพิธีเปิดการประชุมที่กรุงเนปิดอแสดงความเห็นว่าแสดงความหวังว่าพม่าจะได้ประโยชน์จากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ที่มีกำหนดว่าจะเริ่มขึ้นในปีหน้าตามแผนที่วางไว้นะครับในการประชุมในวันจันทร์ที่ประชุมได้หารือเรื่องการผ่อนคลายอัตราภาษีของประเทศต่างๆและการกำหนดกฎเกณฑ์การค้าก่อนที่ AEC จะเริ่มขึ้นรัฐมนตรีกระทรวงข่าวสารของพม่ากล่าวกับ VOA ภาคภาษาพม่าว่าในฐานะที่พม่าเป็นประธานอาเซียนในปัจจุบันพม่าคาดหวังว่าจะได้ประโยชน์จากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียนและเชื่อว่าพม่าจะสามารถลดช่องห่างของการพัฒนากับประเทศสมาชิกอื่นๆได้ด้วยการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติเข้าไปในพม่ามากขึ้นนะครับเชื่อว่าผู้แทนของสหรัฐจีนรัสเซียญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการประชุมในสัปดาห์นี้เช่นกันจะมีการลงนามในข้อตกลงการค้าหลายฉบับด้วยกันนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น76จุดปิดที่ 17,077 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น19จุดปิดที่ 4,557 จุดStandard & Poor's เพิ่มขึ้น10จุดปิดที่ 1,998 จุดราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,277 ดอลลาร์กับ30เซนต์ครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเป็นรายงานด้านสุขภาพครับ Direct from Washington VOAครับแพทย์ชาวไลบีเรียซึ่งเป็นหนึ่งในแพทย์ชาวแอฟริกัน3คนผู้ติดเชื้ออีโบลามาจากผู้ป่วยและกำลังรักษาด้วยยา Zmap ซึ่งยังไม่ผ่านการรับรองนั้นเสียชีวิตแล้วในวันจันทร์นะครับโดยเจ้าหน้าที่ไลบีเรียยืนยันว่าดร.อับราฮัมบอโบซึ่งดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าคณะแพทย์ที่โรงพยาบาลใหญ่ที่สุดในไลบีเรียเสียชีวิตด้วยเชื้ออีโบลาดร.บอโบผู้นี้เข้ารับการรักษาด้วยยาซีแมปมาสักระยะหนึ่งแล้วซึ่งยาตัวนี้เป็นชนิดเดียวกับที่ให้กับแพทย์ชาวอเมริกัน2คนซึ่งติดเชื้ออีโบลาเช่นกันแพทย์อเมริกันทั้ง2คนนั้นมีอาการดีขึ้นหลังจากได้รับยาซีแมปนะครับแต่บาทหลวงชาวสเปนผู้หนึ่งกลับเสียชีวิตหลังจากได้รับยานี้ทางด้านผู้ผลิตยาซีแมปคือบริษัทแมปไบโอฟาร์มาซูติคอลระบุว่ายาสำรองขณะนี้แทบไม่มีเหลือและการผลิตยาชนิดนี้ก็ต้องใช้เวลาไม่น้อยอีกด้านหนึ่งนะครับสหประชาชาติระบุว่าสายการบินที่ได้ยกเลิกเที่ยวบินที่ไปยังประเทศที่มีการระบาดของเชื้ออีโบลานั้นมีได้ช่วยในการป้องกันการระบาดของเชื้อดังกล่าวโฆษกของสหประชาชาติระบุว่าการตัดสินใจของสายการบินเหล่านั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ไม่ใช่การรับประกันว่าจะไม่เกิดการระบาดของโรคนะครับนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าการที่สายการบินต่างๆยกเลิกเที่ยวบินไปยังประเทศเหล่านั้นไม่ถือเป็นการขัดขวางไม่ให้ผู้ที่เชี่ยวชาญมีความเชี่ยวชาญระหว่างประเทศสามารถเดินทางเข้าไปช่วยเหลือเพื่อควบคุมโรคระบาดในแถบนั้นได้นะครับจากเรื่องของอีโบลามาที่เรื่องของวัณโรคนะครับหลายประเทศมีการใช้วัคซีน BCG เพื่อป้องกันการติดเชื้อวัณโรคแต่ผลการศึกษาชิ้นล่าสุดพบว่าการฉีดวัคซีน BCG ให้แก่เด็กนั้นเป็นวิธีป้องกันการติดเชื้อวัณโรคตั้งแต่เนิ่นๆที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้คุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
มีคนราว 2,000 ล้านคนนะคะที่อาจจะติดเชื้อวัณโรคที่แอบซ่อนอยู่ในร่างกายโดยยังไม่แสดงอาการค่ะจนกระทั่งระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเริ่มอ่อนแอผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าวัณโรคเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเสียชีวิตประมาณ 1.5 ล้านคนทั่วโลกค่ะวัคซีน BCG พัฒนาขึ้นโดยทีมนักวิจัยชาวฝรั่งเศสในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่แล้วโดยผลิตขึ้นจากเชื้อวัณโรคที่มีชีวิตแต่ว่าถูกปรับแต่งให้อ่อนแอลงเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรควัณโรคในวัวค่ะวัคซีน BCG นี้นะคะไม่ก่อให้เกิดอาการติดเชื้อในคนแต่ว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันไม่ให้เด็กติดเชื้อวัณโรคจากผู้ป่วยโรคนี้ตลอดจนป้องกันการติดเชื้อโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้ด้วยค่ะผลการตรวจเลือดแสดงให้เห็นนะคะว่าวัคซีน BCG นี้อาจจะช่วยป้องกันเด็กจากการติดเชื้อตั้งแต่เนิ่นๆดร.อิบราฮิมอบูบักคาแห่งมหาวิทยาลัย University College London เชื่อว่าควรจะมีการฉีดวัคซีน BCG ให้แก่เด็กๆในประเทศที่มีการระบาดของวัณโรคให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะดร.อบูบักคาเป็นหัวหน้าโครงการควบคุมวัณโรคแห่งอังกฤษ
Our findings support the idea that BCG should continue to be used in especially in the high burden setting
เขากล่าวว่าผลการศึกษาของทีมงานชี้ว่ายังควรมีการฉีดวัคซีน BCG ให้แก่เด็กต่อไปค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ติดเชื้อวัณโรคในภายหลังโดยเฉพาะในประเทศที่มีการแพร่ระบาดของวัณโรคและควรฉีดวัคซีนชนิดนี้แก่เด็กๆให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ก่อนจะมีการติดเชื้อเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคค่ะทีมนักวิจัยนำโดยดร.อิบราฮิมอบูบักคาได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่จัดเก็บในระหว่างปีคริสตศักราช1950จนถึง2013เพื่อศึกษาประสิทธิผลของวัคซีน BCG ในเด็กที่อายุต่ำกว่า16ปีโดยมีเด็กจำนวนมากที่ได้รับวัคซีน BCG แล้วต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคค่ะการศึกษาวิจัยทั้ง14ครั้งเกี่ยวข้องกับการศึกษาผลของวัคซีน BCG ในเด็กจำนวนมากกว่า 3,800 คนจากประเทศเขตหนาวอาทิอังกฤษสเปนกรีซอิตาลีตุรกีและประเทศใกล้ๆกับเส้นศูนย์สูตรอาทิแกมเบียอินโดนีเซียแอฟริกาใต้และกัมพูชาค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะทีมนักวิจัยพบว่าวัคซีน BCG มีประสิทธิผล 19% ในการช่วยป้องกันไม่ให้เด็กที่ได้รับวัคซีนชนิดนี้ติดเชื้อวัณโรคแม้ว่าจะต้องอาศัยกับสมาชิกในครอบครัวที่ติดเชื้อวัณโรคค่ะทีมนักวิจัยพบว่าวัคซีน BCG มีประสิทธิผลดีในการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคในประเทศต่างๆที่อยู่ในเขตหนาวไกลจากเส้นศูนย์สูตรได้ดีกว่าค่ะโดยสามารถป้องกันการติดเชื้อวัณโรคได้ถึง 26% ดร.อบูบักคากล่าวว่าพบข้อมูลที่ยืนยันนะคะว่าวัคซีน BCG ยังสามารถป้องกันผู้สูงอายุไม่ให้ติดเชื้อวัณโรคได้ด้วยค่ะ
Who, for example, are in a very low incidence country. If you vaccinate them early, you could probably protect them.
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการฉีดวัคซีน BCG แต่เนิ่นๆแก่ผู้สูงอายุที่อาศัยในประเทศที่มีการแพร่ระบาดของวัณโรคต่ำน่าจะมีผลช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าการวิจัยนี้อาจจะมีผลต่อโครงการป้องกันวัณโรคด้วยการฉีดวัคซีนและอาจจะนำไปสู่การพัฒนาวัคซีนตัวใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมค่ะการศึกษาทั้งหมดนี้แสดงนะคะว่าวัคซีน BCG อาจจะช่วยป้องกันเด็กจากการติดเชื้อวัณโรคชนิดที่มีความรุนแรงได้ด้วยค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับฟังรายงานในวันนี้ได้อีกครั้งและรายงานย้อนหลังทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับและเข้าไปพูดคุยอัปเดตข้อมูลของเราได้ทาง Facebook VOA Thai ครับกลับและในขณะที่แฟนเทนนิสต่างกำลังพูดกันถึงโอกาสการคว้าแชมป์แกรนด์สแลมสมัยที่18ของราชันบนคอร์ตเทนนิสโรเจอร์เฟเดเลอร์ที่ถูกจัดเป็นมือวางอันดับ2ในการแข่งขันเทนนิส US Open ซึ่งเริ่มขึ้นแล้วในวันจันทร์หลังจากที่ราฟาเอลนาดาลถอนตัวไปเนื่องจากอาการบาดเจ็บข้อมือนะครับล่าสุดวันนี้มือวางอันดับ1ชาวเซอร์เบียโนวัคโจโควิชให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าตนไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นมือวางอันดับที่เท่าไหร่เพราะไม่ใช่หน้าที่ของตนในการจัดอันดับแต่เท่าที่ตนรู้ก็คือทุกคนที่ลงแข่งนั้นต้องเริ่มที่ศูนย์เท่ากันหมดคือในวันจันทร์นี้นะครับโจโควิชถูกจัดอยู่ในสายที่ดูเหมือนจะหนักกว่าเฟเดเลอร์คือมีมือแข็งๆรออยู่มากมายเช่นแอนดี้เมอร์เรย์โจวินฟริสซองกาและก็จอห์นอิสเนอร์นะครับโจโควิชเอาชนะเฟเดเลอร์ในการแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดันรอบชิงชนะเลิศแต่ช่วงหลังๆนั้นฟอร์มของเฟเดเลอร์ดีขึ้นมาอีกครั้งนะครับและก็เพิ่งคว้าแชมป์ซินซินเนติแมสเตอร์สมาหมัดมานี่เองครับนั่นก็เป็นเรื่องของกีฬานะครับส่วนเรื่องของภาพยนตร์คุณจำเริญตันสมบุญมีอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาเสนอครับ
ครับช่วงท้ายๆปลายสิงหาคมเวลาที่ฤดูร้อนในสหรัฐกำลังจะโบยบินผ่านพ้นไปหนังใหม่ฟอร์มใหญ่ที่น่าสนใจไม่ค่อยจะมีมาให้เลือกมากนักอย่างไรก็ตามสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีผู้เสนอตัวให้พิจารณา3เรื่องด้วยกันโดยเรื่อง1คือ Sin City ภาค2ซึ่งต่อยอดมาจาก Sin City ภาค1เมื่อ9ปีที่แล้วทำรายได้ต่ำกว่าคาดหมายอย่างน่าใจหายคือเพียงแค่$64,000,000ที่อันดับ8และคงไม่ต้องพูดถึงกันนะครับแต่หนังใหม่อีกเรื่องที่ Running Back มือเหนียวเป็นตุ๊กแกสามารถเกาะติดอยู่ได้ในตำแหน่งที่5เป็นหนังแนวดราม่าปนกีฬาที่เขาบอกว่าได้แรงดลใจมาจากเรื่องจริงของทีมอเมริกันฟุตบอลตัวแทนโรงเรียนไฮสคูลเดอลาซาลในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งทีมนี้สามารถทำลายสถิติชนะติดต่อกันมาได้151เกมส์แต่หนังเรื่องนี้มุ่งเน้นตรงที่ดราม่าซึ่งเกิดขึ้นเมื่อทีมสปาร์ตันของโรงเรียนดังกล่าวต้องแพ้เกมส์ในเรื่อง When the Games Stands Tall
De La Salle's streak and tradition continue. 12 years, 151 games in a row.
The longest winning streak in sports history is now over.
But losing the streak tested us all.
ส่วนอันดับ4คือ Let's Be Cops ยังมีความสามารถทำตัวเนียนๆอยู่ได้เพราะว่าหนังแนวตลกเรท R เกี่ยวกับ2สหายผู้นึกสนุกแต่งชุดตำรวจไปร่วมงานปาร์ตี้และถูกทึกทักว่าเป็นตำรวจจริงก็เลยสวมรอยแบบตกกระไดพลอยโจรเรื่องนี้ลดตำแหน่งลงมาเพียงแค่อันดับเดียวคือเป็นที่3ครับ
What happened man
How did we get so far off track
What are you talking about
We both have good things going on right now
Hey didn't I see you in a commercial
You did yeah
I have
หนังเข้าใหม่อีกเรื่องเป็นแนวโรแมนติกปนดราม่าเกี่ยวกับพลังแห่งความรักและกำลังใจ IfI stay เรื่องของสาวน้อยนักดนตรีวัย17ผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตทั้งหมดส่วนตัวเธอนั้นอยู่ในภาวะโคม่าแต่จิตนั้นสามารถออกจากร่างเดินป้วนเปี้ยนไปมาได้แถมยังต้องตัดสินใจอย่างหนักว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อคนรักหรือว่าจะดับชีพติดตามครอบครัวไป If I stay หายใจแผ่วๆอยู่ตรงที่3ครับ
Dying.
Here's the secret, baby. If you live, if you die, it's all up to you. So
whatever fight you got in you, you gotta pull it out now.
Say something I'm giving up.
สำหรับอันดับ2กับ1นั้นยังคงเป็นชื่อเดิมและหน้าเดิมเพียงแต่สลับตำแหน่งเท่านั้นนะครับโดย TMNJ หรือ Teenage Mutant Ninja Turtles ยังสามารถอาศัยความแรงของเต่ากลายพันธุ์และป้วนเปี้ยนวนเวียนปราบอาชญากรรมอยู่ได้ในนครนิวยอร์กที่อันดับ2ครับ
Our great city is being destroyed. People want justice restored to this world.
และที่ดีตัวกลับมาครองอันดับ1ได้ก็คือเรื่องของกลุ่ม5สหายคนหน้าแปลกผู้ขันอาสาเข้ามาช่วยพิทักษ์จักรวาล Guardians of the Galaxy ที่ค่ายดิสนีย์จับมือปัดฝุ่นสร้างจากการ์ตูนเก่าของ Marvel นั่นเองครับอย่างไรก็ตามในช่วงสุดสัปดาห์ที่4นี้ Guardians of the Galaxy กำลังอยู่บนหนทางที่จะเป็นหนังทำเงินได้มากที่สุดสำหรับช่วงฤดูร้อนและของปีด้วยเพราะว่าขณะนี้สะสมเชื้อเพลิงได้แล้วราว252ล้านดอลลาร์มากกว่า Transformer ภาค4ส่วนรายได้ทั่วโลกนั้นTikTok อยู่ที่489ล้านดอลลาร์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
Oh, yeah. ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
คุณจำเริญรายงานหนังได้อย่างสนุกตื่นเต้นเร้าใจท่านชอบมากนะเวลาว่างนี่ไม่ทำอะไรดูหนังอย่างเดียวใช่ไหมคะ
เป็นอาชีพมันเป็นอาชีพเป็นความจำเป็นด้านอาชีพครับ
อ๋อค่ะดีจังเลยตอนนี้หนังที่อยู่ในเมืองไทยเต่านินจากำลังอารวาสอยู่นะคุณจำเริญ
ความแรงของเต่าน
ะใช่
เต่ามาแรง
เต่าแรงน่ากลัว
เห็นว่าลูซี่ก็กำลังจะเข้าไปปลายเดือนนี้เหมือนกัน
ใช่ค่ะลูซี่สวยพิฆาตที่แปลเป็นไทยมา
สวยพิฆาตโอ้โห
ครับ
กาเลต์เจอแฮนสันพิฆาตใจคุณสงพจน์คุณจำเริญและปราบคนจะปราบคนชั่วให้สิ้นซากใช่ไหมคะที่เขาโฆษณาไว
้ก็อันนี้ก็เรียกว่าปราบทุกวงการทุกหัวระแหงแล้วครับเพราะว่าสกาเลต์โจฮันสันนี่เพราะว่าเดินเข้ามานี่คนก็ร้องอืม
เรื่องนี้นี่พวกนักวิจารณ์ชอบกันมากแล้วก็บอกกันว่าทำให้ดูว่าอะไรนะผู้หญิงเนี่ยสามารถเป็นนางเอกหนังพวกฮีโร่พวกนี้ได้
Girl Power
ได้อย่างไร้รอยต่อ
Girl Power ครับ
เหรอคะไอ้การโฆษณาอะไรสักอย่างไร้รอยต่อแต่ของเมืองไทยตอนนี้มีภาพยนตร์ไทยให้ดิฉันขออนุญาตผู้แทนคนไทยนะ
ฮ
ะมีเรื่องตุ๊กแกรักแป้งมาก
โอเคอันนั้นเห็นฟังชื่อแล้วรู้สึกน่าทำให้ชวน
ทำไมต้องรักแป้งล่ะฮะรักแป้ง
ฉันยังไม่ได้ดูนะ
ถ้ารักปูนก็ไม่ได้ทีรักปูนแล้วก็จะร้อนท้อง
ค่ะเพราะจะ
ต้องร
ัก
แป้งใช
่มีคุณก้าวจิรายุแล้วก็ลูกสาวคุณนันทิดาแก้วบัวสายเป็นดารานำ
ครับ
ตั้งชื่อได้ดึงดูดความน่าสนใจมากทีเดียว
ใช่ครับ
ใช่แล้วก็มีเด็กๆยืนอยู่ข้างๆประมาณ6คนนะคะใครสนใจหนังแนวนี้จะมาเรียกรอยยิ้มให้คนไทยว่ากันแบบนั้น
ครับแล้วแผลเก่าเป็นยังไงบ้างฮะแผลเก่า
เนาะดิฉันก็ไม่ได้แกะสะเก็ดแผลเลย ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ดิฉันไม่ได้ตามกระแสนะไม่รู้ใครคุณฤษณาไปดูมาหรือเปล่า
พอดีเนี่ย
เขาบอกดีอ่ะ